Uganda Waragi.
Okay.
Ja. Ja, nei, så sitter vi der da midt I Casa del Sal, innkalt til en slags spesielle dugnad. Enkel, veldig enkel servering med noen tvilsomme bekjentskaper og en flaske ugandisk banangin på deling, så tenker du, er dette selve livet? Har vi omfavnet det nå? Vi skal selvfølgelig ha noen viktige temaer så, men I dag, Uganda Waragi! Hjertelig velkommen. Til Aftenbladet, en litt preget gjeng.
Ja, du, du oppsøker ikke Uganda Waragi uten at du setter visse spor.
Nei, det gjør du ikke. Veldig få, omtrent ingen, vil I dag oppdage at Jan vekke.
Nei.
Jeg tror ikke...
Det må være det eventuelt det totale fraværet av dårlig bergensdialekt.
Ja, og andre type innspill. Nei, Jan ikke her I dag.
Han ikke det.
Og han heller ikke I Bergen.
Han heller ikke I Bergen.
Han et sted det regner.
Ja. Men hvis vi har forstått dette riktig, vi forbeholder om at vi har skjønt dette, så, og nå må dere bare holde opp fulle her, for veldig, veldig mange år siden, når Jan var ung, altså enormt mange år siden.
En tidsalder siden.
Ja. Ja. Ikke en mannsalder, halvannet, kanskje to. Så var, bodde Jan I Oslo, og der, på et tidspunkt, så fikk han en beskjed fra sine, det som på den tiden var hans to beste venner, og det var Inga Marte Torkelsen og Ine
Marie Eriksen Søreide,
som nå blir høyreleder.
De to blant han aller, aller nærmeste venner.
Han var forlovet med ikke en av de, men to. Det skar seg fordi at det var litt overlappende, men nok om det.
Ja.
Han og disse to reiste på et tidspunkt til Uganda og satte alle, hele studielånet sitt I utvinningen av ugandisk sprit.
Det riktig. En gin fremstilt av destillerte bananer.
Ja, så heter Uganda Waragi. Og de nå nede for å se på dette som de kaller for misjonsprosjekt. I don't know.
Stemmer det.
Men Jan jo ikke typen som ikke bjuder på. Og nå lørdag så var...
Ja.
Så var altså vi kalt inn.
Var det på lørdag? Jeg husker ikke.
Vi var kalt inn til, jeg mener det var en dugnad. Hva tenker dere om ordet
dugnad? Jeg også tenkte på det som en dugnad, fordi vi hadde jo fått en oppgave.
Ja.
Et skippertag.
Et skippertag. Målet var å redusere barskapet til Jan Norge.
Han mener, som ikke et barskap, det en barkjeller.
Ja, det en kjeller det som bare de fikk lov å gå ned I.
Det ser ut som, kjelleren på det der spesialpol I Sandnes.
Ja, det gjør det.
Ja.
Ja, Janne, hva var opp? Vi hadde fått utdelt en oppgave.
Ja, vi hadde fått utdelt en oppgave som var å lage, eller forberede en drink da,
ja.
som skulle lages on site.
Yes.
Dere gode eller dårlige på drinker?
Jeg ganske dårlige, men jeg god til å drikke de.
Ja.
Jeg vil jo si at både meg og Harald... veldig gode til å delegere.
Ja, absolutt. Ja,
først og fremst.
Ja, ja, ja.
Jeg la merke til det.
Det er helt en spesielt hvis du for eksempel professor eller redaktør, så må du kunne delegere.
Ja.
For du har jo en rekke underordner som kan ta seg av
det
de
mer det.
Timelige delene av det.
Og bare de får beskjed litt I forkant,
ja,
så er problemet løst. Ja.
Ja, men de elsker å please.
De gjør
sånn
det.
At hvis de får tildelt oppgaver, fast men bestemt, men vennlig, så gjør de jo det de får
beskjed. Det nettopp det.
Men,
og vi har jo såpass lang erfaring at vi vet hva tidsintervall vi skal sitte oss inn på.
Det helt riktig.
Ja. Men der satt vi...
Det visste ikke du.
Nei, det visste ikke jeg. Altså, og det eneste vi ønsker oss jo en solskinsdag, en skyfri himmel, en problemfri time, og noen gode venner.
Kanskje ikke så mye nå som før,
men
ok.
Men allikevel. Men, og Jan hadde jo da innbytt oss til dugnad for å drikke ned dette barskapet. Alle skulle lage hver sin drink, og så skulle vi prøve å se om vi kunne bli kvitt noe av spriten til Jan. Dette startet jo verdikt. Jan hadde smørt på noen skjever som lå I et hjørne.
Ja, de var veldig, veldig gode.
Ja, det var grei nok de. Ja. Helt greit.
Og så skulle vi da gå løs på, og vi hadde fått en lange lista over dette har jeg.
Ja. Det var jo ikke måte på hva han hadde.
Og her vil jeg bare trekke en linje tilbake til forrige gang vi var sånn ordentlig selskapsliv, nemlig I ditt selskap, Janne, der som var enormt stas, men det var litt uklare regler som gjaldt, for de som husker det. Om det var hva type bespisning, det var hvor lenge det skulle være sånn. Ja, han hadde tatt den motsatte.
Ja, han hadde det.
Så, det begynner da.
Ja.
Og så dette oppgavene, veldig sånn. Alle skulle lage hver sin drink.
Ja, men han hadde jo heller ikke sagt hvor lenge det skulle være, og det synes jeg var litt forvirrende.
Ja.
Så det
skulle vel være til det var merkbart mindre sprit ja. Til stede i huset. Men ikke sånn det var.
Og dette gikk vi da løs på. Og alle på forhånd hadde, skulle da planlagt en drink. Og på jo, denne lista stod da Uganda Varagi. Og jeg, har jo ikke, jeg er jo nok så ny på dette. Jeg har jo en lever som virker og, ja. Og alt. Men jeg
ser du ser på meg nå. Du tror kanskje at jeg har vært borte i Uganda Varagi tidligere i livet.
Det var veldig hyggelig at du ikke så på meg.
Jeg sier bare at på forrige medarbeidersamtale sa Harald, du når det gjelder lever og sånn, har du tenkt å ha den på sikt eller går det an å dele den? Nei. Sorry, men skal ikke dele mer for medarbeidersamtalen.
Jeg var altså en førstereisgutt på denne ugandiske skuta.
Ja.
Og det var med alle. Men denne lista til Jan, der sto Uganda Varagi, og jeg klarte ikke la være å si at min oppgave er å få lagt en drink med ugandisk sprit. Det var veldig vanskelig å finne ut av hva det var. Men jeg lagt en drink, mens dere andre tok den feige utveien og lagt det jeg vil kalle gode drinker. For dere hadde sånn gode ingredienser som rabarbra og hva andre ting var det der var oppi?
Det var pasjonsfrukt, jus og det var grenadin.
Og det var jo
grenadin,
noen sånne små røde bær.
Små bær.
Ja. Ja. Og Jan hadde jo, han hadde jo også sånn veldig fancy, sånne runde... isbiter.
Ja. Sånne isbiter som var helt sånn glassklare og runde, og det var veldig sånn fancy. Det så veldig sånn mixology-aktig ut, det hele greiene.
Men sånne kvelder trenger jo en X-faktor, og den tok jeg med.
Ja, du tok så til gangs.
Ja, jeg oppsøkte kompetanse både høyt og lavt, og lagde en drink med ugandisk sprit. Og det vil jeg si, talk of the night.
Det ble et samtaletema.
Absolutt, men det som jeg har tenkt på i ettertid da, er jo at, fordi du var jo på spesialpool i Sandnes, selvfølgelig, og spurte om råd, og da sa de til deg, champagne, sa de.
Ja.
Og da lurer jeg på,
tror du... For å gi en dybde.
Ja, det var det de sa.
Ja, det var det de sa.
Som om ikke ugandisk banan-gin har dybde.
Den har jo så å si ikke noe annet enn dybde.
Marken!
Det er stort sett dybde.
Jeg har den i hvert fall der i et
går,
dyp.
Faktisk. Ja. Men for dette som jeg lurer på, er om de bare sa champagne fordi de tenker at det, altså det gjør alt godt. Altså du kan ikke ødelegge.
Nei.
Altså til og med ugandisk varagi blir godt med...
Ja, den teorien ble jo delvis tilbakevist.
Den gjorde det. Ja, den gjorde det.
Jeg vil vel si at altså det var noen som sa underveis i drikkingen av denne drinken som Leif Tore hadde lagt, at han vokser på det.
Ja.
Og da tror jeg de mente at han begynner å vokse i munnen.
Det er tre sånne varseltrikanter når du skal si at når du skal beskrive en smak, det ene, ja, det vokser litt på meg, det andre er interessant.
Mm.
Ja, eller, det ble sagt.
Eller søskebarnet,
ja.
Det også ble sagt, mener jeg. Ja, for det vi alle konkluderte med var jo at denne frambringelsen din da, dette verket ditt, bestående av ugandisk banangin og champagne. Og da snakker vi champagne.
Ja, ja, det var champagne, det var ordentlig champagne.
Og så var det litt sukker og litt sitron.
Den smakte litt som kjøttsuppa.
Ja, han hadde en viss ettersmak av ramen.
Det var noe ramen.
Sånn svinekraft.
Noe umami.
Men poenget med dette er bare at vi klarte jo ikke å komme mer enn halvveis i den flasken.
Nei.
Så Jan har trua med å repetere dette for å bli kvitt resten.
Og kalles tilbake igjen.
Ja.
Uff, sånn.
Så det jeg lurer på er om det er noen der ute som har såpass god greie på dette. Da må jo være det av de som hører på at de vet hva drinker du går an å lage av ugandisk varagi.
Mm.
Frykter jo at Jan kommer hjem med mer nå, og...
Ja, for
antakelig, det er
at
han
er ute og reiser, og du skal ikke se vekk fra at han er i Uganda igjen med disse to
Inga Marte og
damene sine.
Ine, ja. Mister er noen der ute som vet, kan en god drink, eller en som ikke har den der ettersmaken av sine kraft, som jeg lagt med ugandisk varagi, så vil gjerne, vi vil gjerne ha rett og slett hatt tips. Egentlig drinker generelt, for det var...
Og kanskje også tips til andre litt sånn ukurante brennevinsvarianter som er...
Vil vi gå ned den løypa?
Nei, vil vi
egentlig det. Hvor ukurante bør de... For jeg hadde jo litt inntrykk av at det var de som var minst ukurante som var best.
Jeg vil jo si at i tilfelle noen skulle komme tips, altså det må være noe som gir deg en rimelig sjanse til å ikke bli blind.
Ja, det er sant.
Ja.
Ja.
Eller ufør.
Eller ufør generelt. Ja.
Altså vi må huske... ikke hvor vi bor, det skal man
ikke klare. Nei, det må vi huske.
Det finner vi, det har jeg jo på en sånn snor rundt halsen.
Deler av eget navn.
Ja.
Og hva verdensdel du...
Jeg drikker alene. Sånn.
Okay, dette, tar du det for adresse, deg når du går fra jobb på fred? Ja.
Ja, uff, for meg.
Ja. Dette var en lang vei til å komme inn på. Det
synes jeg var helt passe.
Ja, sist så lovte vi at vi skulle ta en liten oppsummering på dette her, en omfavnet livet-prosjektet som i alle fall noen av oss holder på med.
Ja.
Så, og dette, denne dugnaden, Jan, handler jo delvis om det da, at vi skulle, ja, hvis, hvorfor ikke? Møtes og ha det kjekt og sånt. For det er jo noe med, i hvert fall noen av oss tenkte vi skulle gjøre, både når det er veldig lett å gjøre det, når liksom ting flyter og sånt, og når det er litt stritt. Altså du skal prøve å liksom nytte av høve når det byr seg.
Ja, kanskje særlig når det er litt stritt, tenker jeg. Da kan det være bra å på en måte løfte seg selv litt litt armhulene og liksom gjøre noe.
Fordi nå er vi jo... gått litt for lenge rundt med det jeg drikker alene.
Kanskje du kan finne noen og gjøre det sammen med.
Men nå er det jo, det er jo sesongen for høst og lite sollys og litt sånn at verden ser litt ut, ser litt sånn tungsinnet ut. Og da er det jo ekstra viktig.
Men, det var veldig triveligt.
Ja, var det ikke det?
Ja, jeg synes det var veldig triveligt.
Men hvis vi ser vekk fra denne dugnaden, Jan, har dere klart på noe annet vis å omfavne livet mer enn før? Og hvorfor er svaret nei?
Jeg har gjort det.
Har du det?
Ja, jeg gjorde det i går.
Oi!
Jeg har meldt meg på et maraton.
Nei!
Jo, jo. Et veldig lite maraton.
Et veldig kort maraton?
Nei, det er like langt, men det er ikke sånn, det er ikke sånn de derne store. Sånn,
ikke Boston og New York?
Nei, det er ikke Boston og New York.
Det er Ogna.
Det er
ikke hos Giannis.
Nei, det er ikke hos, nei, det er Stavros, mener Stavros, du. Men jeg skjønte hvem du mente. Giannis, ja.
Giannis, jeg bare kom for det, jeg kjenner en greker som heter Giannis.
Ja, pluss, jeg lurer på om Linda Evans var sammen med en Giannis en
det
gang.
Det skal du ikke se vekk fra.
Ja.
Men Stavros er ikke der.
Nei.
Hvor er det du
det
skal spørre
hjemme? Det er i England.
I England?
Ja.
Hva tid?
Neste september.
Er det det såkalte Ted Hughes Marathon?
Ja, og hallo, tenk om det finnes.
Ja.
Det tror jeg ikke finnes, for han er, det er jo litt krise i Ted Hughes Society akkurat nå. Nei, så det, det, ja.
La oss ikke gå ned den veien der.
Men du har meldt deg på maraton. Ja. Da er jo det naturlige oppfølgingsspørsmålet, hvorfor?
Fordi jeg har alltid hatt lyst å springe maraton, og så har jeg syntes at det har virket veldig langt. Og jeg synes jo fremdeles...
Du synes det har virket veldig langt.
Det har vært. Selve lengden på maraton har vært nok så konstant, har jeg inntrykk av, men jeg kan ikke greie på det.
42,2 kilometer fortsatt, er det ikke det?
Og jo, og det føles jo langt for meg.
Det er
jo
langt for alle, tror jeg.
Ja, jeg tror det er langt for alle.
Hvis du ser på trynet på de som går i mål, så ser det ut som det har vært
langt. Det er mye sammenbrudd underveis.
Ja, ja.
Og jeg synes det er fint. Jeg har jo sammenbrudd uansett.
Ja, ja.
Så for meg så ble det en sånn vanlig dag.
Ja.
Og så synes jeg det virker sånn, litt sånn som jeg sa nå i sted. Var kanskje litt inspirert faktisk av lørdagen, fordi at det synes det var så trivelig å være i lag. Og, ja, så dette, det er mer sånn omfavning kanskje av menneskene.
Er det et sånt like maraton sånn som med de der to influensene som var i Frankrike og,
nei,
og sprang
sånn
fra vinslott til vinslott?
Nei, det er ikke det. Det er ikke sånn...
Er det øl? Eller
da, jeg så, jeg har jo sjekket det, at det er øl som venter liksom på slutten.
Da er det,
ja. Ja da. Så det kommer jeg til å partake inn.
Er det øl på drikkestasjonen?
Nei, det er ikke sånn et maraton. Men det er øl til slutt, og det kommer jeg til å forsyne meg av.
Ja, ja.
Og ellers så, jeg kjenner, jeg gleder meg. Jeg synes det er fint.
Hva er det lengste du har sprunget før?
Jeg har sprunget halvmaraton før.
Ja, ok. Ja. Ok, jeg har tre antakelser her. Du har ikke meldt deg på dette alene, men sammen med en slags gjeng, og det sosiale ligger viktige, så springer jeg eller nei?
Jeg har sprunget, jeg har ikke noe, hva gjorde den gjengen som kom, det måtte vært dere i så fall. Har dere meldt dere på?
Har du meldt oss på et maraton?
Svar er ja.
Nei, men er det en sosiale ting, eller er det springing?
Ja, jeg skal springe med my daughter.
Ah,
ok.
Dette er en ting som du har tenkt på ganske lenge, ikke har hatt lyst til å gjøre, for det holder jo alle andre på med, men så tenker du, nå skal jeg hive meg inn i livets fellesdans og være med på de tingene som andre synes er kjekt.
Nei. Jeg har tenkt på det lenge, og har tenkt, fader heller, jeg gidder ikke det der med å liksom melde meg på når alle andre gjør det. Og det er stunden siden jeg sprang, de der halvmaratonene og sånn, men så tenkte jeg, ja, jeg har lyst til å gjøre det, så jeg gjør det uansett, og jeg bryr meg ikke.
Du er helt, jeg er mer sånn, jeg tenkte at når alle nå har begynt å springe, da måtte jeg slutte.
Ja, men jeg føler altså, liksom at jeg har jo sprunget...
Jeg har jo sprunget mye maraton, men uten å melde meg på.
Selvfølgelig,
sånn, sånn,
ja. Selvfølgelig, ja. For deg selv.
Men nå er det liksom noe som alle gjør, så blir det liksom litt sånn yesterday's news. Altså.
Ja, det er veldig, veldig bra, sånn, hva det heter... Ja, aktverdig, heter det av deg,
Harald. Ja, som vanlig.
Ja.
Min nummer tre, kan vi bare ta den med det samme. Ifra nå av og frem til dette maratonet, så kommer du til å bli enormt opptatt av dette med maraton. Ja. Lese av maraton. Altså,
I mean, jeg har gjort det lenge, så jeg har liksom hatt lyst. Altså, nå angrer jeg jo litt på at jeg sa det høyt på denne podcasten.
Jeg synes det var kjempelurt.
Men vi skulle jo snakke om å omfavne livet.
Ja, ja.
Så jeg begynte jo å springe når jeg var 16, for å få femmer i gym, eller M, så det heter det da.
M, ja.
Og så har jo veldig lenge hatt lyst til å være med i maraton, men jeg tenkte, det går ikke, det er for langt. Mm. Det er, men jeg, nå tenker jeg, klart jeg får det til.
Hvor vanskelig kan det være?
Det er jo,
hvor langt kan det være?
Det er jo langt, men det går med til å gå. Så nå skal jeg trene meg opp.
Ja, veldig bra. Det er forbildet likt, altså. For det er jo...
Det er jeg tror med nyttårsforsettet vårt. Ja. Så at det... jeg tar det på alvor, selv om jeg har sagt at jeg ikke gjorde det.
Ja. Vi er litt forsiktig med pronomenbruken her, for jeg var aldri med på det der nyttårsforsettet.
Nei, men du var i rommet.
Jeg var i rommet når
du er på en måte implisert i hele prosjektet.
Du protesterte ikke høyt nok. Nei. Det som jeg synes er litt kult med å gjøre det, er at du gjør noe sånn konkret. Altså, du har liksom en ting som du skal gjøre en dag, og noe som fører til at du må gjøre noe sånn. Det er ganske tøft.
Ja, for jeg innser...
Det sliter jeg gjort sånt.
Nei, men jeg innser jo at jeg kommer ikke til å bli et liksom gladere menneske eller noe sånt.
Er du sikker på det?
Kanskje av å springe maraton. Ja, kanskje av å springe maraton, men i seg selv, hvis det var det som var liksom en del av prosjektet da, at vi skulle liksom, jeg vet ikke hva var formålet med, og det var jo for å bli gladere, var det ikke det?
Men det er jo å distrahere seg selv og ikke tenke så mye på døden.
Åh, herlighet, jeg har tenkt så mye på døden i dag.
Ja, ikke sant?
Så la oss bare hoppe over, eller hoppe bort over
det. Men jeg tenkte, for å si litt om meg da, min posisjon vis-a-vis, dette med å omfavne livet, så har jeg vært sånn EU-kontroll hos doktoren. Sant? Og der, jeg begynte å bli en gammel mann.
Nei, sant? Du holder deg godt, du ser veldig fin ut.
Takk, skal du pine du har. Men saken er i hvert fall at...
Klisjæ-alarmen gikk!
Hold meg opp! Nå skal jeg fortelle at det som skjedde er jo at jeg har vært på sånn EU-kontroll, fordi at jeg begynte å bli gammel og må gå til EU-kontroll. Og jeg får, nei, det står ikke så godt til. Sant? Jeg har litt høyt blodtrykk, og det er blodsukker. Jeg må begynne å passe på dette blodsukkeret. Spiser mer sånn fiber. Motionere.
Maraton.
Han kaller det heldigvis motionere, ikke trene. Merk ikke noe på maraton.
Maraton
du må begynne å gjøre sånne kloge livsstilsvalg.
Ja.
Og problemet med de er jo at de stort sett går på tvers av ambisjonene jeg eventuelt skulle ha om å omfavne livet.
Nei, kom ugandisk varagi opp i denne samtalen.
Ugandisk varagi kom ikke opp per se, men det lå jo som... Ja, altså, det lå jo som et bakteppe for mine refleksjoner rundt mine livsstilsvalg i det siste.
Det lå som en hinder rundt hans lever.
Var det grønnkål og mosjon, eller var det ugandisk varagi som smakte som kjøttsuppe?
Jeg husker ikke lenger.
Ikke jeg heller.
Men, kan det ikke finnes en eller annen form for soft og lykkesport mellom, jeg vil si, på det punktet der maraton, heilmaraton og varagien møter hverandre, så må det jo være etter hverandre.
Og går opp i en høyere enhet.
Ja, det er jo ikke så dumt. Og det er kanskje det vi ser etter. Kanskje det er det målet vi sikter oss inn på.
Det er jo veldig mange dyktige langdistanseløpere som kommer fra nettopp Uganda.
Ja, det er
sant. Og de har sikkert mer, på en måte vært mer i nærkamp med varagien enn
folk flest. De må jo ha prøvd det.
Ja, det vil jeg tro.
Men det jeg tenkte mer på at det kanskje er noe midt imellom. Det som er tøft, jeg liker jo sånn setter seg mål, nå skal jeg springe et maraton. Men en av grunnene til at jeg aldri kommer for liksom røde gir på sånne ting, er at jeg tenker at du må liksom klatre så veldig høyt fjell for å komme noen vei. Sant? Jeg kan ikke begynne å trene, med mindre jeg skal bli sånn.
Jeg tror aldri jeg har sittet jeg springer.
Nei, og det er veldig, veldig
lenge. Meg og Leif Tore har jo sprunget stafett sammen.
Ja, dere sprang jo den der tåbelige stafetten.
Janne sprang 60 000 meter, jeg sprang 28 000. Helt,
men jeg så aldri på det.
Nei. Det var veldig gode.
Ja. Men det er jo ulike metoder for å liksom, for liksom gripe sånne ting. Og poenget med å snakke om denne lørdagen var egentlig at... jeg tror det er ganske mye du kan gjøre som er som ikke er denne fullmaraton, men som er sånn, litt sånn lavterskelvarianten av det. Og det, etter hvert nå så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om fjernsyn.
Ja.
Vi vil veldig godt se fjernsyn. Ja. Og jeg har sett, vi kan egentlig bare hive oss litt inn på
det. Ja, skal vi gå inn? Dette var en veldig trivelig podcast.
Ja, ikke sant? Ja. Og hvorfor? Hva er det som mangler som pleier å være trivelig?
Ja, hva er det som ikke er til stede i
dag? Det er noe.
Ja. Det er også når bilen har vært på verkstid, så mangler denne
lyden. Ja, det er den som mangler.
Jeg klarer ikke å sette fingeren på det.
Men jeg klarer kanskje ellers å sette fingeren på det, for vi er jo her alle tre.
Vi er jo her alle tre, ja. Så det er litt merkelig. Men det er et eller annet som skjer, det er noe magisk.
Kommer sikkert på det.
Ja. Jeg har da sitt fjernsyn.
Ja.
Og nå har jeg sitt på norsk fjernsyn, to norske serier, psykodrama, og den heter Ølhunden Berit. Jeg regner med at dere ikke har sett noen av de, så det blir veldig
rart. Jeg har sett noen klipp av denne psykodrama.
Jeg så en og en halv episode av psykodrama i går.
Ja,
ja. Jeg har bestemt meg for å kalle det for psykodrama, for å høre litt mer intellektuell.
Akkurat så om maskorama.
Maskorama, psykodrama.
Jeg har hørt at hudene kulturministeren har vært med i maskorama og vært en sånn hybelkanin.
Ja. Så det du mener kulturministeren?
Det er jo også vanskelig til den podcasten å komme noen.
Men er det, det er et fuck you til kulturen.
Ja, det er et fuck you til kulturen.
Kultur det.
Jeg kan si... Kan ikke du si... Hva heter kulturen nesten?
Hvem er jeg til?
Det er sant.
Nå får jeg... Jeg vil klage... Men, jeg beklager dypt dette her. Det er ikke seriøst.
Nei, det er ikke seriøst. Nei. Vet du hva? Skal vi ta en brovending?
Ja.
Nå kan du ta tre kjedelige minutter om hva du vil.
Og hva jeg vil?
Ja.
Nei, jeg må ha et...
du kan få alternativ. NAV skal, at NAV-sjefen går av.
Ja.
At Amerika har, liksom åpnet opp igjen.
Ja.
Eller at verdens mest populære parti, Arbeiderpartiet, som vant valget, nå ligger målingene viser at de er på null.
Men vi skal snakke mer om TV.
Vi skal snakke mer om TV, ikke, men vi må prøve å få inn litt
seriøst. Ja, ja, ja.
Ok, kan ta Amerika så åpne opp igjen. For det som har skjedd, det er jo at amerikanske statsadvokater stengte ned for det at kongressen ikke klarte å bli enige om et budsjett. Det var gridlock, der republikanerne nekta å stemme for noe som demokraterne kom med, og demokraterne nekta å stemme for noe som republikanerne kom med. Og fordi at republikanerne også sliter med at de har et par sånne ultra-ortodoxe medlemmer i kongressen som stemmer nei til alt, de vil ikke at staten skal bruke penger på noen ting, så sto det bare der og spant. Og vanligvis er det jo sånn at presidentene blir ganske stresset når sånt skjer, for de får skylda for at det ikke blir et statsbudsjett, og med de konsekvensene det har masse statsansatte som måtte gå fra jobben sin og begynne å selge pulser. Og det var jo en sak forleden dag om en som jobbet i Finansdepartementet, sant? Og som ikke hadde noe jobb, og så han solgte pulser på gata og ut forbi kontoret sitt, og tjente visst noen slanter på det. Men nå, de siste dagene, så har det begynt å tespisse seg, for det har vært en rekordlange, jeg tror kanskje det har vært en nedstengning som har vært lengre enn denne, en eller to.
Ja, men dette er nest lengste.
Nest lengste, kanskje. Jeg tror vi snakket om 44 dager eller noe sånt i går, så det er 45 dager. Og nå begynte det å bli prekært, fordi at flygelederne, de har jo ikke lov å streike, og de er også pålagt å jobbe selv om de ikke får lønn, fordi at de må holde hjulet i gang. Men flygeledere kan også bli syke, og de kan bli utmattet av det enorme arbeidspresset som de står i, uke etter uke, uten å få avløsning. Så det begynte å hagle inn med sykemeldinger blant flygelederne i USA, og det førte til at det begynte å bli satt fly på bakken, og USA er jo en økonomi som er veldig avhengig av at folk flyr rundt forbi hele veien. Og det begynte å bli surt. Mange medlemmer i både i senatet og i representantenes hus begynte å få stygge meldinger fra hjembyen eller hjemfylket sitt om at nå måtte de finne en løsning. Så det som utkrystalliserte seg da, det var at et antall demokratiske senatorer skiftet side, eller stemte mens de holdt seg litt for nasen for et budsjettforslag som hovedsakelig kom fra de republikanske medlemmene. Og disse utbryterne, jeg mener det var 7 stykker, var nok til å sørge for et flertall i senatet. Men så er det jo da at det skal også opp i representantenes hus, og der er det mer usikkert hva som skjer, men det er i hvert fall bevegelse i materien som gjør at du går an å tro på at den amerikanske staten skal begynne å åpne opp igjen. Og det er jo viktig, ikke bare for alle de ansatte i staten som da har vært uten lønn i over en måned, men også for alle de amerikanerne som avhengige av den amerikanske velferdsstaten, i den grad du kan kalle det for det. For eksempel så ble jo ordningen med sånne food stamps, som ikke matkuponger, som du får tildelt hvis du har dårlig råd, avviklet, og som gjorde at mange mennesker i USA rett og slett ikke fikk nok mat. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
Men er dette nok en sånn tautrekking der egentlig Trump vinner til slutt?
Altså, Trump har jo valgt den strategien at selv om han har presidentmakten og hans parti, det republikanske, har flertallet både i senatet og i representantenes hus, så har jo han fremstilt dette som en nedstenging som skyldes av demokratene. Som han da vanligvis kaller the radical left eller the Marxist left og sånne ting. Men realiteten er jo at velgerne gir jo hans skylda for det. Trumps oppslutning på meningsmålingene har stupt den siste tiden. Noe som sikkert delvis i alle fall skyldes at folk er misfornøyde med hvordan dette har blitt håndtert, fordi at nedstengingen av staten har begynt å ramme hverdagslivet til folk i forskjellige deler av USA. Og det er jo også et faktum at i en del av de delstatene som har sterkt republikansk flertall, så er det også mange fattige som stemte på Trump, i håp om at han skulle bedre deres økonomiske situasjon. Så den misnøyen har jo blitt vekslet inn i veldig, veldig dårlige meningsmålinger for Trump. Og det er han jo veldig sensitiv for. Så han ønsker jo å komme ut av denne situasjonen, sånn at folk begynner å konsentrere seg om andre ting.
Så ingen skal komme her og si at vi ikke snakker om alvorlige ting?
Nei.
Så da fikk dere en liten alvorlig, så jeg tror vi skal ta en kjapp pause, og så skal vi komme tilbake til psykodrama, og Ølhunden Berit.
Ølhunden Berit.
Og et par andre ting... Uganda Varagi!
Åh, aldri mer.
Hjertelig velkommen tilbake. Vi var så litt innom USA, men nå skal vi hoppe tilbake til Norge. Jeg har altså sett to norske serier, Psykodrama og Ølhund Berit.
Har du anmeldt de?
Nei.
Nei.
Ingen av oss har bare sett på de.
Ølhund Berit, hva er det for noe?
Det er en serie med han
Anders Bosmo.
De har et slags åndelig fellesskap, disse to seriene. Så Psykodrama, som med Ole Kristoffer Ertvåg og Per Kjærstad, altså våre lokale folk som startet som en podcast, er jo blitt en litt sånn lettbeinte sitcom-aktig serie om denne dere gjerne sitt.
Jeg har sett en og en halv, nesten to episoder i går kveld.
Jeg har selvfølgelig sett alle, for jeg er ikke sånn som ser litt fjernsyn.
Nei, du ser mye fjernsyn.
Den handler jo om to lett sånn nevrotiske menn som sliter med alt ifra sinne og angst og hypokondri til og drikking sånn, til...
OCD.
Ja, alt mulig sånn. Og om livet deres. Den serien heter Ølhund Berit, handler, tar utgangspunkt i vår tids melodi, som er sånne ensomme menn som sitter for seg selv. Og der premisset er at det er en sånn, en litt sånn incel-aktige fyr, helt alene i livet, som skriver, sitter på nettet og fyrer av. Altså han er en sånn nettroll. Så fyrer han av en melding til en kvinnelig stand-up-komiker, der han truer med en del ting, sånn som en del sånne får. Og så skjer det masse ting etter det. Men det handler om det der ensomheten og måter å liksom... sånn menn og psykisk helse og ensomhet, alt det der. Veldig gode serier, synes jeg begge to, på hver sitt vis. Men i denne Ølhund Berit serien, så blir denne mannen da, han blir liksom spurt om hvorfor er det sånn at menn sitter alene på et kontor og drikker og spiller sånn dataspill. Og den vanlige forklaringen der er jo, som du ofte hører, er jo at de får ikke sjans på damer. Altså, av en eller annen grunn så får de ikke det. Vi vet jo at det er sant. Altså, 25% av norske menn får aldri barn, og det er, ja, dette er sagt og skrevet veldig mye om. Men på et tidspunkt der så sier han noe veldig interessant, og det er at han er ikke alene fordi han ikke fikk sjans på noen dame. Han er alene fordi at han ikke fikk lov å være med guttene, altså kameraterne. At det der, den der ensomheten...
Han blir støtt ut av et sånt mannlig fellesskap.
Ja.
Ja,
og det fikk meg til å tenke på... Ofte så sier vi jo også at damer er damers verste fiende. Altså at det går mye hardere for seg mellom damer ofte enn mellom menn og damer og sånt. Men det var en interessant ting å si om disse ensomme mennene. At problemet deres er jo ikke først og fremst mangel på damer. Vi ser jo at de gjerne trenger det, sånn som i psykodrama, for disse som feiler absolutt alt. De blir jo stadig rodd inn på tørt land av kodene sine.
Ja, som burde jo hatt medalje begge to for en for edeldåd.
Hver dag, gjerne ja. Flere ganger til dagen for å liksom klare dette. Men han som heter Tom da, i denne Ølhund Berit, han sporer dette tilbake med at han ble rett og slett ikke en del av gjengen. Som fører til at han en del år senere sitter liksom og spyr ut sånne kvinnehat-greier.
Ensomhet er jo farlig.
Ja, det er akkurat det det er.
Mm. Både for den som blir utsatt for det, men også for omgivelsene.
Ja. Og så i neste omgang da, så begynte jeg å tenke på at veldig ofte så snakker vi jo om at ja, menn er mer ganske ensomme og sitter mye for seg selv og sånt. Og at menn da blir de høyrevridd og sånt. Og så, vi har vært inne på dette før også, at samtidig blir damene mer og mer venstrebridde.
Ja.
Og de sliter også med å finne hverandre. Og dette kom jeg på igjen. Alt dette her viklet seg inn i en sånn svær sekk i hovedet mitt. Med denne saken som vel startet i Vogue om at det nå er flaut å ha kjæreste. Så dere den?
Mm.
Ja. Jeg bare så det, og så ristet jeg på hovedet, så gikk jeg videre. For jeg tenkte det er sånn, ok, neste uke må unngå agurk for alt i verden.
Ja.
Så, altså det er sånn, ja, ok, drivlig. Ja.
Og at neste uke er det noe annet.
Det er klart det er ikke ukult å ha kjæreste.
Men folk sier det ikke høyt. Eller, jeg tror bare at mye av dette her er sånn, det er sånn små, mange små tegn på at det er en sånn avstand.
Det er en eller annen hønsehjerne som har sagt et eller annet på TikTok, og så
det?
Blir det en ting,
ja.
Tror jeg. Sånn? Og det er jo dessverre noen som, de holder jo på med det som de kaller for ikk. Vet ikk?
Ikk?
Ja, altså det ikk betyr sånn æsj. Altså de har sånne lister av alt mulig ved menn da, eller gutter som er ikke, altså som er sånn ekkelt eller
red,
som er red flag og sånn, og listene blir lengre og lengre, ikke sant, hvis han har på seg feil type joggesko, eller hvis han plukker opp noe med venstre hånd, eller hvis han, altså, det er ikke grenser for hva som er liksom sånn red flag og ikke, og gross og, altså, og da tenker jeg, da får damer rett og slett bare ta seg sammen tenker jeg da.
Men jeg tror ikke nødvendigvis at dette er en sånn kjønnskampproblematikk. Fordi at jeg tenker på, hvis du ser, det er jo delvis et strukturelt problem, tenker jeg, som har med moderniteten å gjøre. Fordi at hvis du går tilbake til litteratur på, ja, i romantikken da, som jo er begynnelsen av vår tidsregning på mange måter, utenom det med Jesus da.
Ja, det er Jesus.
Så er det jo sånn
at... Ja, der redder du deg fint inn, Stigen Drangsnes.
Så er det jo sånn at det med ensomhet blir jo veldig sånn opphøyet. At det blir noe som individet skal søke. Og du har jo liksom sånn alle de romantiske dikterne som går lange, surer alene i Alpene og sånn. Mm. Og så kommer det jo en motreaksjon mot dette, hvor han begynner liksom å advare mot ensomhet, og det er jo delvis på grunn av at menneskene flytter inn til byen og blir liksom sittende alene i leiligheter og miste den typen fellesskap som han hadde i sånne små landsbyer hvor alle kjente hverandre og hvor han bodde med hele slekter og sånn. Mm. Og da er det jo sånn, hvis en skal se på Frankenstein for eksempel, så er jo det en roman som først og fremst handler om ensomhet.
I dag skal jeg se Frankenstein-filmen.
Ja, nemlig.
Ja.
Det er en film om ensomhet.
Ja, det er det. Og det er jo det som i filmen så er det jo allermest monsteret sin ensomhet som en understreker. Men i boka så er det jo Victor Frankenstein sin ensomhet som han fokuserer på med at han, når han skaper monster og gjør det, dette hybris-prosjektet sitt, så er han jo alene. Mm-hmm. Altså han sitter alene om nettene og holder på med kjipe ting foran datamaskinen, blir et annet. Og fordi han flyttet til universitetet. Før det så har han vært omgitt av familie og venner. Flyttet til universitetet, alt går til helvete. Og da er det jo, han er ikke med i filmen da, men det er jo spesielt en venn, Henri Clerval, som er veldig viktig, og han representerer lyset og liksom alt det som Frankenstein egentlig trenger. Så når han er sammen med Clerval, så kjenner han liksom at livet leker og at han er seg selv igjen. Men så når han er vekk fra han, så kommer alle disse her vonde...
Demonene.
Ja, nemlig. Og det er jo... Og nå er vi jo i 1818, men det er jo en problemstilling som blir utforsket i litteraturen gjennom hele 1800-tallet og 1900-tallet og frem til vår tid. Og jeg tror, altså nå snakker vi jo veldig mye om unge gutter og menn, og det skal vi gjøre. Men jeg tror, der jeg også, nå har jeg jo sett i de siste ukene, så har jeg jo sett ganske mange interessante artikler om kvinners ensomhet, og om hvordan kvinner faller utenfor. Så dette, jeg tror at vi har å gjøre med et problem som rammer det moderne mennesket, mer enn en kjønnskamp.
Jeg har to interessante, vil jeg selv si, anekdoter i denne forbindelse.
Ja, jeg er sikker på at de er det, Harald.
Omtrent på den samme tida. Omtrent på den samme tid som du snakker om nå med den romantiske bølgen i England da, begynnelsen av 1800-tallet, så ble det fasjonabelt for rike landeiere som hadde store gods å ha en egen huleboer. Der de lagde...
En hermit?
En hermit, ja. De lagde en hule, eller en sånn fangehull, eller noe sånt lignende.
På ekte?
Ja, hvor de da rekrutterte folk som trengte penger til å være eneboer. Og det var en veldig sånn rik jarlen av Warwickshire eller et eller annet sånt greier som hadde fått rekruttert en eneboer som skulle bo i et sånt bur ute på eiendommen der og skulle være der, og hvis han skulle være der helt alene uten å klippe hår og negler og sånn i et helt år, så skulle han få en eller annen summe penger, ganske stor summe penger. Men han fikk sparken etter kort tid, fordi han ble observert på kveldstid på den lokale puben.
Åja, for han kunne gå ut av buret.
Han kunne tydeligvis det da. Ja. Så han hadde gått på pub. Men det var jo på en måte ment for min side for å illustrere at dette med eneboerskap ble sett på som noe litt sånn fasjonabelt da, på den tiden. Den andre anekdoten, den handler om en tur jeg en gang var på Filippinene. Fordi at denne stranden på øya Boracay på Filippinene var et populær destinasjon for kinesiske damer som skulle gifte seg med seg selv. Altså de drar til Filippinene på bryllupsreise med seg selv og hyrer inn bryllupsfotograf og i det hele tatt og poserer i brudekjole på stranden mens de da gifter seg med seg selv.
Og i forlengelsen av det, når vi først var i Asia der, for ikke så lenge siden, jeg vanker jo litt sånn i misjonalkretsene. Jeg var for ikke så lenge siden vitne til en sånn innsamling, til en sånn misjonsprosjekt i Japan, i dine gamle jaktmarker, Janne. Og når de skulle prøve å gjøre noe godt for folk der, som nok var intensjon, i tillegg til å banke Jesus inn i hovedet deres, så var det altså et prosjekt som blant annet skulle ta opp i seg dette hikikomori-fenomenet. Japan.
Hikikomori.
Hikikomori. Kjenner dere til det?
Nei.
Ja, du gjerne kjenner antageligvis til dette. Dette er jo, correct me if I'm wrong, forholdsvis mest unge folk som isolerer seg gjerne hjemme hos foreldrene sine, ikke har kontakt med noen.
Da har jeg hørt om det, men jeg visste ikke hva det heter.
Jeg tror kanskje heter det kanskje hikikomori.
Hikikomori, ja.
Hikikomori.
Du har jo vært i Japan. Ja. Å kjenne nok Japan enten noe bedre enn deg, selv om jeg kjenner Japan.
Du kjenner det veldig godt.
Men dette er en ganske svær greie. Altså, vi snakker om noen 100 000 liksom, som lever sånn som det.
Kjempekjekt for foreldrene.
Ja.
Ja.
Det
men var det noe du hadde kontakt med? Altså, som fantes når du var i Japan?
Nei, ja, eller det var snakk om det. Men i Japan så har jo også det med ensomhet vært et problem. I mange lange år.
Du har jo disse som er sånne company menn også, som bare jobber på kontor, og så jobber de så lange dager at de bare må gå og låse seg selv inn i en sånn oppbevaringsboks om natten, sånn at de skal rekke tilbake til kontoret klokka 6 neste morgen.
For det er jo den der enorme frykten for å miste jobben, som gjør at du må liksom lage. Ja, men det er jo klart at Japan som et hypermoderne samfunn vil jo selvfølgelig ha store ensomhetsproblemer. Og jeg tenker liksom at det er jo sånn strukturelt, sånn som det der med familiepolitikk er jo en ting som er viktig å se på her, og jeg tenker sånn som det med Kina, så er det viktig å se på dette her ettbarnspolitikken, så det er utrolig mange forskjellige ting som spiller inn, og jeg synes det er jo utrolig viktig at vi snakker om det, og at vi utforsker det.
Nå driver vi jo med på med en slags ettbarnspolitikk i Norge uten å ha en ettbarnspolitikk, og det skyldes jo det ulykkelige faktum at kvinner har fått lov å velge.
Ja, og det er jo det som er det store store problemet.
Stemmerett, jobb. Ja.
Men nå i Norge jo faktisk fødselstallet bitt litt på vei, på vei opp. Mens i for eksempel i Japan, da, der har de jo, er jo et av de landene der folketallet går nedover og nedover. De skal jo heller ikke ha innvandring og sånt. Men jeg leste, for jeg ble litt interessert i dette, og det leste jeg en artikkel om det der fenomenet i Japan. Og den startet egentlig med at i Tokyo bor der 40 millioner personer helt alene. Men
det helt sykt å tenke på.
Det helt sykt.
Men det jo også litt på grunn av altså sånn cost of living crisis. Altså det jo litt på grunn av det også, at en ikke har råd, og at det vanskelig arbeidsmarked for unge mennesker. Men sånne ting varierer jo selvfølgelig.
Men det jo, i Norge er det jo også et av landene, i alle fall i Europa, som har flest andel husholdninger som består av en person.
Mm.
Som ikke nødvendigvis er, det kan være helt fint.
Det jo I Oslo er det vel sånn 40%?
Ja,
eller
ja mer enn det
kanskje. Ja, det er helt enormt.
Men spørsmålet, er dette her bare en sånn, er det this week's big thing? Eller det der ensomhet og utforskap sånn som liksom har vært i sånne trommer som folk har banket på de siste årene? Er det egentlig så veldig mye nytt i dette her? Eller har det alltid vært sånn debatt nå?
Men du begynte jo med å spørre om det der med, altså det der med at det nå plutselig skal være ukult å ha kjæreste. Betyr det at det er blitt kult å være alene?
Ja, det jeg lurer på, om liksom defaulten til folk som vokser opp nå er, ikke er den der jeg er nødt til å finne noe, altså at det er, det der med å være liksom ei øy i livet er utgangspunktet for folk.
Jeg vil jo tro, altså akkurat den der med den der Vogue-artikkelen og det der fenomenet tror jeg nok er litt sånn som Harald sier, at det er litt sånn, noen har sagt noe, og så, ja. Men det er jo klart at det, hvis du skulle sette det inn i en sånn en kulturell kontekst, så er det jo fristende å liksom dra inn the marriage plot, liksom. At det for kvinner så er livshistorien at de skal bli sammen med noen, at det er et slags, det kan jo være et slags sånn opprør mot det. Og så kan det jo også være et opprør mot tradwife-fenomenet, som jo også er ekstremt sånn...
Men er ikke det egentlig mye mer marginalt enn du kan få inntrykk
av? Jo, men jeg tror dette også er marginalt. Så jeg tror dette er bare to sånne historier som bare settes opp mot hverandre.
Vi blir veldig fascinert av ekstremene. Og sånn at det er 500 000 som isolerer seg i Japan. Det betyr jo at det er en hel del japanere som ikke isolerer seg. Altid, vi blir jo veldig
opptatt. Det er sånn cirka 100 millioner som ikke gjør det.
Ja, helt uisolerte japanere.
Totalt uisolerte, faktisk.
Frys på natt på vinteren.
De har så mye venner og kjærester at de vil komme vekk.
Veldig venner! Ja.
Men det er jo klart at det med fellesskap og liksom arenaer hvor en kan komme sammen, for eksempel hjemme hos Jan, at det er veldig, det er jo viktig, og det er jo, jeg tenker jo at det er noe, jeg så jo, det kan vi jo også sette opp som en ny trend da, at det med musikk da, at det er veldig mange som er i musikkbransjen som er veldig skeptisk mot KI for eksempel nå, og Valkyrien Allstars har jo meldt seg ut av Spotify og sånne ting, og at en, og Rosalia, hun vil bare ha sånne analoge instrumenter på plata si, og da leste jeg en sånn tekst hvor det var sånn at nå er det mer sånn i musikk at det skal være en sånn opplevelse som er nå. Mm. At du liksom, det kan være at du ikke vil gi ut i albumet en gang. Du vil bare dra på turné, sånn at folk kan komme og oppleve det som en enkeltstående opplevelse.
Ja, og det er jo også fordi at det er artister faktisk tjener penger
ja,
på.
Ja, det er delvis derfor, for alt er jo kapitalisme. Oh, ja. Men så er det jo også kanskje litt det der med, altså at det er litt det der med fellesskap og komme fysisk sammen og liksom ikke være i en sånn alternativ virkelighet hele tiden.
Og da er vi tilbake til denne dugnadsfesten til Jan på lørdag, som er...
Det var jo ikke alternativ virkelighet.
Ja, for meg så ble det det etter hvert enn etter den der Uganda var
etter den der champagne og banan gin greiene så fant vi jo også ut at du kan jo ikke spretta sånne greier uten å smake på det rent. Og etter hvert så ble det ganske alternativt. Hvertfall for min del. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, Harald.
Men... Jo, det var litt... Ja. Men ok.
Ja, litt ut på kvelden der, så fikk jeg tilsendt noen kopper av vertskapet, der han påstod han hadde lagt en drink, og jeg er helt sikker på han hadde bare vært borte i kjøleskapet, og så hevet opp i sånn vann fra sultagurken, så det smaket
var
ikke, så galt.
Det var alt deles voldsomt, ja. Det var,
lake.
Ja. Noget lake, ja. Eddiklake, med noe brennvin oppi.
Det er ikke.
Det var jo nok så ikke. Red flag.
Oh, og så hint av en sånn en barbecue, så jeg egentlig hadde gått på dato, men har fått et sånn spennende lag. Poenget er at vi blir jo, altså hvis du er heldig i livet, så blir du invitert på noen ting av og til, mm. og du kan selv, du har selv, kan selv invitere. Mm. Det jo også en sånn øvelse som krever litt av deg, blant annet at du, hvis du blir invitert på noe, jeg sånn komfortsøker, så jeg kan, veldig ofte kan jeg godt tenke meg å sette meg i sofaen og se på TV, eller se en fotballkamp eller noe sånt, mm. det mer behageligt enn å gå ut og være med på sånn mm. lønningspilsaktige, eller sånne spritdugnader, eller bare sånn i selskapsliv, eller mm. Alle kan komme, for nå, vi har en unge som dere ikke husker hva heter, men vi er 13 år. Mm. Det krever jo litt av folk å si ja til sånne mm. ting, og være med på å liksom holde det der sosiale greiene i gang. Og mm. det er, har jeg tenkt at det skal være mitt litt ullende bidrag til dette mm. med omfavnet livet. Det er å si ja når du blir invitert, og mm. prøve selv å mm. bli litt flinkere på liksom, ja. Ironisk nok så har vi vært nå i selskapslivet hos deg, Harald, ja. Deg, Anne, og Jan.
Ja, den gangen han var med i denne podcasten.
Ja. Ja, så nå henger det på meg.
Mm. Ja, det er litt
det henger litt på deg, ja.
Ja. Så her og nå inviterer jeg til en juleoppsummering.
Å, dævelsen.
I, når den kvide måneden deres er i ferd med å rakne, sånn, vet ikke, 3. januar. Ja. Altså, slutten av januar.
Ja,
i punktet mellom januar og februar.
Ja. Den kvide måneden min pleier å vare til rundt sånn 3-4 januar.
Ikke sant. Starte andre.
Ja. Ja, fordi, men du må sende inn en innkalling. Ja. Det vil vi gjerne.
Jeg vil vi veldig gjerne. Vil
Men en må jo bjude litt på selv. Ja. Ja. Mm.
Men du må jo ha et element av dugnad. Det må jo være noen
oppgaver. Ja, det må være noen oppgaver.
Jeg skal prøve å lage et ekstremt klart og tydelig rammeverk i motsetning til flere inne som bare inviterer til en by på en dag.
Veldig godt, veldig godt. Veldig godt.
Fikk dere med at NAV-sjefen gikk? Jeg tenkte at vi egentlig begynte å snakke
det. Altså, grunnen til at jeg sa takk til nei til å ha 3 kjedelige minutter og, om han, det at jeg i farten ikke kom på hva han hette.
Nei, ikke sant.
Han hette Holte.
Hans Christian Holte.
Hans Christian.
Men er vi ferdige nå, eller skal vi ikke ha anbefalinger?
Øyeblikk. Jeg skal bare, siden vi en aktualitets- og nyhetspodcast, som egentlig nå har bare snakket om sånn generelt om livet, som bare sier, jeg har bare et spørsmål som handler om den NAV-sagen.
Ja.
Som ikke handler om NAV-sagen, eller om han Holte, men når det skjer noe sånt, altså, jeg tror nesten jeg må lese hva som var greia det. Altså, han er sjefen for NAV, som er et enormt system i Norge.
Enormt.
Ja. De har gitt feil informasjon til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Riksrevisjonen. Og flere saker har vist at internkontrollen i direktoratet ikke har vært god nok. For å snakke norsk, det har ikke vært bra der. Så er spørsmålet.
Det har ikke vært bra der, nei.
Det har ikke vært bra der!
De har ikke hatt helt kontroll.
Nei, det er ikke hva jeg jobber i avis.
Sant? Nei.
Men når sånne ting skjer, blir dere bekymret for at det står dårlig til i Kongeriket Norge, eller blir dere sånn som jeg lulla inn i en sånn, blir veldig berolig av at det blir oppdaget, noen ser på saken, og noe skjer. Hva er de to kategoriene tilhører dere?
Ja, definitivt alternativ 2.
Du er jo med på alternativ 2?
Ja, jeg tenker folk følger med, og der står noen klar til å ta over, og han får seg ny jobb. Så, ja,
men noen har kontrollen, og jeg er ikke en av dem, men det er noen som har det.
Ja, det er det. Der er jo et sikkerhetsnett. Det er jo et bra system.
Ja. Mm. Er det fordi at vi har myndighetene luller oss inn i en sånn bedøvet nømpe tilstand?
Definitivt.
Tja. Altså, jeg er mer på BEG også, altså, at du tenker, ja, det er fint at det er kontrollmekanismer som kan liksom avdekke disse tingene. Så registrerte jeg jo at NAV sa at dette har ikke gått ut over noen brukere. Hvis det har gått ut over noen, så er det liksom oss, som, altså skattebetalerne, så kan muligens kan ha betalt ut mer penger enn det var grunn til. Jeg tenker med NAV, sånn helt generelt, så tenker jeg det er bedre de betaler ut for mye enn for lite.
Ja, det var jo en NAV-skandale for noe, ikke så lenge siden.
Det var for lite.
Det gikk ut over brukeren, og da gikk han ikke.
Folk som i god tro hadde tatt seg en tur til Granka og fikk på pukkelen for det.
Maken. Da har vi vært innom to viktige temaer. NAV, USA. Men det er
ingen skal si at vi er ikke aktualitetspodcast.
Men Janne, du hadde noen anbefalinger.
Ja, og så hadde jeg en ting som jeg bare ville, en observasjon. For jeg har vært ganske opptatt av denne klemmen mellom NK til Charlie Kirk og J.D. Vance.
Ja.
Har dere sett på den?
Ja, han er på sjekkeren, J.D.
Ja, men er ikke hun også litt allerede?
Jeg tror
hun
er litt frem på det.
For dette,
du må forklare for de som ikke
altså,
har sett det.
Altså, hun har jo klemt han. Dette er det jo fotografisk bevis for. Mm. Og så veldig tette klem, det er greit.
Det er greit.
Men poenget er at hun tar liksom den ene hånden og sier, og tvinner han liksom litt inn i håret hans.
Ja, da begynner det jo å bli litt sånn erotisk.
Ja, altså, dette ok, la oss ta 20 minutter.
Fordi de bare omfavner livet.
For, ja, for det at jeg er ikke det en veldig intim klem.
Ja, det ikke litt sånn too soon også?
Jo.
De har jo akkurat hatt minnestund for denne krem. Ja.
Advance har jo også drivet med kona og sånt.
Men, ja, men jeg har sett
ja,
at
det...
Ja, jeg har sett. Ja.
Nei, jeg vil bare si, jeg er i utgangspunktet ikke noen klemmer, men jeg gjør noen unntak. Men jeg må si det at et av de største, en av de største utfordringene med dette med klemminger er jo hvor du gjør av hendene.
Ja, det er
det. For det må jeg bare si, det har gjort noen feil.
Har du det? Du ja, har vært rett... Litt... Ja, for han bevegte jo også hånden sin ned på hofta.
Han gjorde det,
ja. Ja, det gjorde han.
Hennes hender gikk for høyt, hans gikk for lavt.
Ja.
Og det så litt ut som vi var på bydelshuset, på, eller fritidsklubben på Homsorg i 6. klasse.
Ja,
og han Robert hadde sprunget ned og dempet lyset, og det var fritt frem.
Det var fritt frem, ja. Mm. Oi, oi, oi.
Det hadde jeg glemt.
Det var fritt frem. Jeg sier ikke.
Men, hva, men det var jo
men du sier heller ikke at ikke
den. Nei. Men har du fremdeles med en plassere?
Jo, men hvis du, når du skal ta en vennskapelig klem, så, hvis du skal ta en sånn manneklem, som er en av de mest anstrengte, da er det jo dunking, sant?
Det er dunking.
Ja, så er det dunking. Og så satser du på å ta den andre mannen. Altså,
og så gjelder det å slippe raskt.
Ja. Og så er mennene såpass store.
Ikke bli stående og gnure.
Ikke linger.
Ja, ikke bli stående og gnure.
Men altså, i tilfelle deg, Anne, når du skal klemmes, du er jo et relativt begrenset menneske i omfang.
Ja.
Sånn at, der er mye, når du liksom har lagt armene rundt, så er det mye... plass.
Ja, altså ekstra plass, ja.
Du kan på en måte gå helt rundt.
Ja.
Og jeg kunne ikke falt meg inn, hverken å sege ned i bukselommeregionen, eller begynt å tvinne deg i hår og sånn.
Jeg skal prøve det neste gang, bare for å se hva som skjer.
Men
hvorfor?
Jeg liker ikke når folk tar på hodet mitt. Okay.
Men hva er normert vennskapelig håndplassering i klem?
Det er jo i skulderregionen.
Ja.
For jeg synes også lenger nede på korsryggen er vel problematisk, ville jeg tenke. Jeg er jo litt lav. Så for meg, jeg må jo, jeg havner jo, ender jo ofte opp når jeg sier det nå.
Mange ender jo opp med å omføre meg rundt hovedet. Sant? Og da blir du sur, for du liker ikke at folk tar deg på hovedet, sant? Så har du det gående.
Det som er at, ok, la meg kort fortelle problematikken ved å bruke dere to som eksempel. Hvis du og Harald klemme, så har du, dine armer går akkurat rundt, sånn at du bare kommer litt og klemmer deg. Nå Harald klemmer deg, jeg vil ikke oppfordre at
folk helst,
er det mye arm igjen?
Nei, altså, vi pleier å løse det ved at jeg sitter og hun står, og da går det helt fint.
Ja, og det blir veldig smooth.
Det blir veldig smooth.
De venns har mye å lære.
Men det som jeg også har sett da, for at hvis vi skal fortsette med dette, det er jo at hun skal jo liksom vise hvor enormt lite det er på gang mellom hun og J.D. Vance nå. Så har dere sett når hun klemmer noen andre rett etterpå, eller sånn etter at den, for det, etter at denne, dette har blitt en diskusjon og folk spekulerer, så er hun sånn, nei, men det er sånn jeg alltid klemmer. Og da så hun var på noe sånn...
Hun er fra Gandal, hun.
Ja.
Hun er fra Gandal, hun. Mange som ikke visste det, at hun...
Jeg følte det var mer, gøysel.
Ja, mulig.
Gøysel,
Men så...
Jeg sto nede i veien og klemte på en fyr.
Var det fritt frem?
Ja, det var fritt frem.
Men i hvert fall, hun skal klemme noen på en scene da. Så er det først en dame, og hun har jo masse greier i håret.
Ja.
Så i stedet for å liksom tvinne fingrene sine inn i håret, som jo hun damer ville tatt veldig negativt, så legger hun hånda si inn til kinnet hennes, for hvis det er sånn jeg klemmer, det ser veldig rart ut.
Hun gjør vondt bare.
Så skal hun klemme en mann, og da er det litt sånn, da prøver hun seg litt på tvinningen igjen. Og en sånn en tredje mann hun skal klemme, så har kopper i hørt, og da fungerer jo heller ikke dette her tvinne-greiene.
All bets are off.
Det ser ut som hun er en robot from outer space. Så jeg, dette synes jeg var veldig lite overbevisende. Og jeg har lest en artikkel om at J.D. Vance med sin nye sitt nye image, så er det jo kanskje ikke så bra med hun kona som har blitt oppdrett som, som hindu og liar.
Usha the lawyer.
Ja,
det er kanskje bedre med... Men dette er anbefalingen din, er å følge litt med på dette?
Det, jeg har to anbefalinger da, så det er den ene.
Nå må vi komme oss
hjem her. Ok, sorry.
Men det var en god observasjon.
Ja.
To
er denne pluribus.
Ja.
Ja. Den skulle jeg også til å si.
Ja, dere har sett den.
Nei,
du har sett den. Ja, det har jeg også. Den har jo fått...
Veldig bra.
Ja, den har jo fått sånn 100% på råtne tomater, og er liksom kåret som... Eller, mange mener det er den beste... pilotepisoden som har...
det er jo Vince Gilligan, ja, dette her. Det er han som lagde Breaking Bad.
Ja. Så den er... Han er jo ganske sånn... Han er frisk, han er frisk. Overraskende, ja. Bra skuespillere.
Enormt bra sure damer som har hovedrollen.
Ja, ja. Mm. Så det er veldig lovende, dette.
Ja, det er veldig lovende. Jeg gleder meg allerede til å se episode 2.
Ja, jeg også.
Ja, den gleder jeg meg. Jeg har ikke kommet i gang. Jeg har jo egentlig kommet med mine to anbefalinger, og det er å se både psykodrama.
Psykodrama.
Ja, psykodrama. Ja. Har vi vært enige om at det heter.
Ølhuden Berit.
For der får du...
Det er også de fra Gausel sine.
Stemmer det.
De fra Berit. En liten ting som jeg glemte å si med den Ølhuden Berit, er at den er også... Han er litt sånn korrekt på noen ting, men han har også i seg bittelitt sånn pannenivålsk, maktaktig ting går ikke akkurat sånn som det skal, og han er litt... Han er litt skarp noen plasser.
Er det sånn at de plutselig ser i kamera og sånn?
Nei, det ikke sånn. Men det ikke en, den serien følger ikke et helt sånn... Det ikke det du tror skal skje hele tiden.
Nei.
Så han er litt sånn syre, ja. Så jeg anbefaler å se begge de to sammen.
Ja. Og så øver seg på å klemme uten å tvinne i håret.
Ja, du kan jo se noen videoer.
Ja.
Og så vil jeg komme med en advarsel. Mhm. Konkret om ugandisk banan, sprit, gin, som heter Uganda Varagi. Men vi har fremdeles en halv flaske igjen. Så de som kan komme med korrekt informasjon om hva dette er, og hva det skal brukes til, og hva du kan lage av det, så trenger vi det, for det at Jan har ikke tenkt å slappe oss før den flasken er. Snakkes!
Ha det!
Gud hjelp oss alle.